жүрегім, сенің қарағаның біз әру. Жүрегіңнің бөлігінен орының табу. Күндіз түні мазалайды бітпейтін осы сұрақта. Сағындырды мені сол күндегі бейтаныс ару. Сезімімді шын жүректен жүрекке ашық айтам. Тек өзіңе бәрінде жаңылмай ашып айтам. Бұл өмірде жоқ саған болмайтын ғашық адам. Сені көріп жүрегім жаралғандай қайтадан. Ішімнен ойланамын неліктен маған қарады. Бейтаныстық кейіппен жүрегімді жаулады. Сол сәтте ішкі жан дүнием тынышталып, баурап алдың тыныш шапқан жүректегі сананы.
Күлімдеген көзің, жүректегі төзім, әрбір айтқан сөзің бейтаныс сезім. Күлімдеген көзің, жүректегі төзім, әрбір айтқан сөзің бейтаныс сезім.
Ішімнен мың рет ойланып жаныңа жақындадым. Есіміңді сұрауға ұялғаннан асықпадым. Жаныңа жақындай бергенде үндемей тұрып қалдым. Сенің сұлу келбетіңе мен өзі ғашық жанмын. Амандасып жатқанымда саған қоңырауды шалды. Сол сәтте менімен қоштасып асығып кетіп қалдың. Тым болмаса есіміңді айта алмай кете бардың. Ал мен қалдым өкінумен төбінде қалдың.
Ішімнен ойланамын неліктен маған қарадың. Бейтаныстық кейіппен жүрегімді жауладың.
Сол сәтте ішкі жан дүнием тынышталып, баурап алдың тыныш шатқан жүректегі сананы. Ертесіне тағы бардым сені көрем деген оймен. Саған ұқсас бір ару тұр сөйлесіп тұр телефонмен. Ақыры ойланып толғанып қадамды бастым жәмен. Бет жүзін көргенде байқадым бөтен адам екен. Бейтаныс аруым үміттенді менші жалынам. Сезімімен ойнамашы жанып тұрған жалындап. Бәлкім сен де мені іздеп жүрсің ақырындап. Сені көрмей ұмытарым өзімді өзім алда.
Күлімдеген көзің, жүректегі төзім, әрбір айтқан сөзің бейтаныс сезім.
Күлімдеген